Voice of America. ናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ ፓርቲታት ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊን ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ዝተፈጠረ ግጭት ከጻሪ ዝለኣኽዎ ኮሚቴ ሪፖርት ኣቕሪቡ። ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ኦሮሞ ከም ዝተቐትሉን ብዓማእቲ ዝቕፀሩሎም እውን ኣድራሽኦም ከም ዘይፍለጥን ጸብጻቦም ይሕብር። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቶም ፓርቲታት መንግስትን ዜጋታቱ እሁል ሓለዋ ኣይገበረን ክብሉ ወቂሶም ኣለዉ። ሎም መዓልቲ ሓሙስ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እዮም። እቲ ጸብጻብ እቲ ግጭት ቅድም ክብል ከም ዝተላዕለ ብምሕባር ዝበኣሰ ግን 2 መስከረም 2010 ዓ.ም ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ኣዋዳይ ሓደ ተወላዲ ክልል ሶማሌ በዓል ሃፍቲ ምስተቓትለ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ተወላዲ ኦሮሞ ገዛውቲ ናይ ምንዳድ ንብረቶም ናይ ምውራርን መቕተልትን ብድሕሪ ምፍጻሙ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ሎም ብግምት ልዕሊ 170 ዝኾኑ ተወላዶ ኦሮሞ ካብ ጅጅጋ ብናይ ፅዕነት መኪና ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተው ከም ዘይፍለጥ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብግምት ጓል 17 ዓመት መንእሰይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዝበሎ እውን ዘርዚሩሎም። እዚ ኩሉ ጉድኣት ክወርድ ከሎ መንግስቲ ስጉምቲ ኣይወሰደን ክብሉ እውን ይኸሱ። እቲ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ሃረሪ መዕቆቢ ማእኸል ኣማሬሳ ዝተዓቕቡ ልዕሊ 3500 ዜጋታት ፀገም እኹል ምግብን መፅለልን ከም ዘለዎም ይሕብር። ብፀገም ምግብን ዝስተ ማይን ህፃናት ንሕማም ምውፃኣት ከም ዝተቃልዑ እውን ይገልጽ። እቶም ፓርቲታት ንመንግስቲ ኸሲሶም ኣለው። ናይ መኢአድ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን
መንግስት እያስተዳደር ያለውን ህዝብ ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት እያለበት ይህ ባለመፈፀሙ
መንግስቲ ዘመሓድሮ ዘሎ ህዝቢ ሰላሙን ድሕነቱን ናይ ምሕላው ሓላፍነት እናሃለዎ እዚ ዘይምፍጻሙ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ወገናትና ንዝበፅሐ ሰብኣዊ ዕንወት ተሓታቲ ስለ ዝኾነ ገግኡ ብግልፂ ኣሚኑ ጉድኣት ንዝበፅሖም ወገናት ብዕሊ ይቕረታ ክሓትት ኣጥቢቕና ንሓትት ኣለና።
ስለምንታይ ብወገን ክልል ሶማሌ ዝወረደ ጉድኣት ኣብቲ ሪፖርት ዘይተጠቕሰ ንዝብል ሕቶ ናይቲ ኮሚቴ መራሒ ኣቶ ኣስናቅ ሽንገማ ንሕና መጀመርታ ዝኸድና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጥረ ንምርኣዩ ናብ ክልል ሶማሌ ናይ ምእታዊ ዕድል እውን ስለ ዘይነበረና እምበር ኣብ ልዕሊ ክልል ሶማሌ ጉድኣት ኣይበፅሐን ወይ ተወላዲ ክልል ሶማሌ ኣይሞተን ዝብል መደምደምታ ኣብ ጸብጻብና ኣይቀረበን ኢሎም። ኣብ ወሰናስን ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ዝተፈጥረ ግጭት መንግስቲ መላዓዓሊኡ እናመርመረ ምዃኑ በደለኛታቶም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕሎም ከም ዘሎን ይገልጽ።